Kepler adatlı bir radyo. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 14-nji ýanwar, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen tizmen ýogşan anyny gurban tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump Wall Street jurnaly özüniň Orsiýete garşy giýrilen Amerikan sanksiýalaryny häzirlikçe ornuna galdyrjakdygyny aýtdy. Ýönül egerde Orsiýet Birleşen Ştatlary wagtynda ýardymçy bolan ýagdaýyny bu sanksiýalary aýyrmagy açykdygyny hem sözüne goşdy. 13-nji ýanwarda çap edilen bir sagatlyk söhbetdeşlikde Donald Trump özüniň Taýwan wagtynda 14 ýyllap eýerlen bir Hitai siýasatyna gol ýapmajakdygyny hem sözüne goşdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 13-nji ýanwarda Orsiýetiň garşysyna Krim anneksiýasyny we Ukrainadaky agressiýasy üçin giýrilen Amerikan sanksiýalarynyň möhletini ýene berýär. 2018-nji ýylyň martyna çenli uzatdy. Bu çäre saýlanan prezident Donald Trumpyň bu sanksiýalary Obama wezipeden gidenden soň 20-nji ýanwarda prezident wezipesine giýişinde ýatyrmagyny kynlaşdyrmak üçin görlene çalym edýär. Donald Trump özüniň Orsiýet bilen gatnaşyklary goglandyrmak isleýändigini we bu sanksiýalary gaýtadan teretmekçidigini aýdypdy. Emma onun saylan hökümet agdalarının bir neçesi şu köpte özlerinin Orsiýete garşy giýrilen sanksiýalary gollaýanlyklaryny aýtdylar. Prezident Obama 2017-nji ýylyň martynda möhlet tamam bolýan sanksiýalary uzaldyp Orsiýetiň hökümetiniň we beýlik guramalarynyň Ukrainada güýjlenmegi arkaly Ukrainadaky demokratik prosesi we guramalar gowşadýanlygy üçin nyşana alynanlygyny belledi. Amerikan Senatynyň Aňtyw Komiteti Moskwanyň 2016-njy ýylyň prezident saýlawlaryna gatnaşmagy diýilýän bilen bagly giň derňegiň çägini Orsiýet bilen ABŞ siýasatynyň kampaniýalaryna dahil adamlaryň arasynda mümkin bolan gatnaşyklar derňär. Aňtyw Komitetiniň başlygy Richard Burr bilen Mark Warnerin 13-nji ýanwardaky beýanatynda panelin baş demokraty Orsiýetiň gatnaşmagy diýilýäniň düýpli alada döredenligini aýtdy we öz derňeklerini ABŞ-nyň siýasy taryhyndaky adatdan nasar epizoda degişli maglumatlary aňyrsyna çenli ýyzylajakdygyny bellädi. Burr we Warner bu derňegiň çägini özleriniň Obama administrasiýasynyň we indiki prezident Donald Trumpyň geljekki administrasiýasynyň uly derejeli resmiýleri bilen hem söhbetdeşlik geçirjekdiklerini aýtdylar. Aslan döwlet toparynyň jeňçileri 14-nji ýanwarda soňky aýlarda Siriýanyň hökümet elindäki ýerlerine iň uly hüjümlerine başladylar. Siriýanyň düýbi Londonda ýerleşýän Adam hukuklar observatoriýasynyň maglumatyna görä jeňçiler bilen hökümet güýçleri çaknaşanda adından 6 sany şäher sarsdyran partlama boldy. Siriýanyň döwlet telewizionyýasy Aslan döwlet toparynyň hökümet güýçleriniň elindäki ýerlerde 3 adam öldürilenini, 9 adam bolsa yaralanygyny habar berdi. Siriýanyň uruş çörleri Aslan döwlet toparynyň jeňçilerini pozisiýalaryna zar bordy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anyň uny ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirip, hökümetiň 2016-njy ýyldaky işine öňüň baha berdi we ýene bir gezek kadrlaryň ýerini çalyşdy. Türkmen mediýasy bu mejlisiň geçen ýylyň zemlerine 2017-nji ýylda ýurdy sürmek boýunça iler tutulýan meselelere bagyşlananyny habar berýär. Prezident Berdimuhammedow hökümetiň işiniň zemlerine baha berip, ýylyň gowy netijeleri bilen zemlenlendigini bellädi we biz şu ýyl çylşyrymly mali ykdysat şertlerde bir taraflyk siýasatynyň döwletiň ötüşüne öňüň durnuklaşdyrjy täsir edýändigini bütün dünýä suwud etdik diýdi. Emma muňa garamazdan prezident Berdimuhammedow ýene bir gezek nowatdaky köpçülikleýin kadr çalşygyny geçirdi. Prezident Berdimuhammedow geçen ýylyň 2-nji ýarmyna geçiren mejlislerini hökümet resmiýetlerini ýygyderli tankyt edip olara käýinç. Bir käýinç we hatda vicepremier Hoca Mehmedow soňky duýduruşyny hem beripdi. Günnogor xabar saýaty odalky general mayor Türkmenistanyň Serhet goşunlaryna 1999-njy 2002-nji ýyllar aralygynda ýolbaşlyk eden Türkiş Tırmyýewiň 13-nji ýanwarda türmede aradan çykanlygyny xabar berýär. Moskwadaky Memorial Hukuk Goraş Merkeziniň Merkazady programmasynyň direktori Vital Panomaryow adatlyk radiosyna bu xabaryň Facebookda Tırmyýewiň gaýdynyň galdyrylan maglumatyndan belli bolanlygyny aýtdy. Facebookda ýerleşdirilen maglumatda Tırmyýewe berilen 10 ýyl tutsaglygyň bir ýam tamam bolanlyk maskalanyň ince meýillap her bayramçylykda onuň ýoluna göz dikip garaşanyň aýdylýar diýip Panomaryow sözüniň üstüne ýetirdi. Tırmyýew watan öňündäki hyzmatlar üçin 1994-nji ýylda edermenlik medali, 2001-nji ýylda bolsa garaşsyz Türkmenistany beýik söýgüs üçin ýene orden bilen sylaglanypdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilen men ýogsan anurwan. Bu hepdeniň esas temalary köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen gepleşiklerimiz, Aşgabatyň täze aeroportunyň çöküp başlamagy hemde 2 milliard dollardan ograk baha durýan täze binada dören näsalygy düzeltmek üçin döredilen komissiýa. Gülönçü dürüydüleyen telekatçilerin ikisine yıl kesilmeli. Çilimkeşlerden güvenama sorulmak hem de Berdi Muhammedov'un hükümetinin temmeki kadaganlığını basış üçün olunmağı arada oldu. Terror hücumlarının İstanbul'daki Türkmenlere getiriyen tesirleri aradaki söhbettöşlüğümüz. Aşgabat Pekin, satılayan gazel, geliyen pul adalyar. Aşgabatyň täze aeroporty çöküp başlady atly makalalarymyz bolsa, has köp tesgür ýazylan, pikir goşulan makalalar boldy. Siz hem adatlygyň web saýtyna, sosial ulanmalardaky sahypalaryna girip, söhbete goşulmagy, pikirleriňizi ýazmagy çagyrýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gep başında hem aydışımı diyali şu hepte Aşgabatyň täze halkara huga mendirinin binasında dören nesalık varada kavar okucularımızı giyin kalıklanma dörettü. Mundan öň Aşgabatda urulan ýokary amatlyklı jaýlaryň we beýleki desgalaryň hem gysganmaz ýagdaýda. Tehnik howpsuzlyk talaplaryny dol berja etmezden gurulýan hakyny tasdiklap bolmayan habarlar goşupdy. Emma türkmen häkimetleri 2 milliard dollarlyk täze aeroportlarynda habar hem ne tasdikladylar, ne de inkar etdiler. Ýöne adatlygyň yerli çeşmesi hökümetiň bu mesele boýunça ýürüýte komissiýa döredenligini habar berdi. Bu arada kardeşim Merdan Sarıyuk'un tayarlan maglumatını bilelikde dinlelin.
Aşgabatdaki täze halkara aeroportu bilen bağlılıkta täze maglumatları peyda boldy. Azatlyk radiosynyň Odal hem habar berişi ýaly, geçen sentýabrda açylan halkara aeroportunyň binalarynyň biri çökip başlady. Munyň netijesinde binadaky ençeme aýny çatajyp, onuň aýratnaşyk ulgamy hem hatardan çykdy. Aeroportdaky näsazlyklary ortadan aýyrmak üçin düzülen ýürüýte komissiýanyň işini ýakyndan bilen çeşmäniň aýtmagyna görä, Türkiýanyň Palimex kärhanasynyň wekilleri prezidentiň administrasiýasyna çagyrylypdyrlar. Ýatladyp geçsek, Palimex 2,13 milliard dollara gurulan aeroportyň esasy potroçysy bolup çykýar edipdi. Prezidentiň administrasiýasynda kärhananyň wekillerinden näsazlygyň näme sebäpden ýüze çykandygyny Şeýlede bu maglumatyň habar serişdirlerine nädip sydandygy dogrusunda düşündürüş sorulypdyr. Aeroportdaky bolan ýagdaýy prezidentden ýaşyrjak boldular. Emma bu maglumat azatlykda peýda bolundan soň bu habar prezidenti de barp ýetdi. Mundan soň aeroportdaky näsazlyk bilen birlikde bu maglumatyň sydyp çykandygy dogrusunda hem galmagyl turdy. Diýip Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmesi gurrun berdi. Onun sözlerine göre, häzir aeroportdaky ýüze çykan näsazlyklary aradan aýyrmak boýunça ýürüýte komissiýa esaslandyrylyp, onuň düzümine ýerli we daşary ýurtly, şol sanda binalaryň çökmegine öwrenýän hünärmenler hem girdilipdir. Azatlyk radiosynyň çeşmesi näsazlygyň aeroportyň esasy binasynda ýüz berendigini hem belläp geçdi. Üçökdäki we ikinji gatdaky aýna ürtükleri süýşüp başladylar. Aýnalar çataşdy, sepler we käbir turbolar atyldy, diýip ol sözüni goşdy. Aeroportdaky näsazlyklary aýyrmak boýunça gyzgylanly işleriň alınıp barylýandygyny Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň ýene biri tasdiklady. Ol Türkiýanyň Palimex kärhanasynyň wekillerinden başgada bu işi Fransiýanyň Buick Construction guruluş firmasynyň işgärleriniň de çekilendigini aýtdy. Kärhananyň Aşgabatdaky wekilleri bilen häzirlikçe habarlaşmak başartmady. Azatlyk radiosy Buick Construction kärhanasynyň Parisdaky baş edarasy bilen habarlaşandy. Firmanyň wekili Matte Kare öz işgärleriniň Aşgabatyň aeroportundaky näsazlyklary aýradan aýyrmak işlerine gatnaşýandygy baradaky maglumaty ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Azatlyk radiosynyň habarly çeşmesi sewitdäki grunt suwlaryny aýyrmak üçin bu ýere goşmaça burow desgalarynyň hem getirilendigini ma'lum etdi. Aeroportun yerleşen sebitinin yağdayını kovu bilen geologların sözlerine göre bu rayonda Elmadamı'da çılsırımlı gidrogeologiki sertler olupdır. O yerden geçen atanın 60-cı yıllarından başlap kadili iyi sertleri üçün devamlı grunt suları hem çıkarılıp gelinipdir. Hazır aeroporttaki yüze çıkan nyatazlıklar doğrusunda Türkmen medyasında hiç hili maglumat berilmedi.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarıyevi dinlediňiz. Elbetde bu Aşgabatda soňky ýyllarda gurulan uly gymmatbaha deskalaryň diňe biri barada kabar. Şol wagtda Aşgabatda gurulýan we ýykylýan, soň gaýtadan gurulýan ýa bejerilýän millionlarça dollarlyk binalara garamazdan regionlarda kiçik gur çağalar wagyn gurulmagy hem uly mesele bolup galýar diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Türkmenistanyň habarçymy Sultan Açylow bu ýagdaý bilen gadaklanyp Daşoğlu 60 yaşlı pensioner Şırınay'da bilen onun yaşayan yerindeki şeritler vardı Sökhöt'te Şollu.
O bağıdın sosyal medeni yağdaylar vardı nemeler aydı bilyanız. İngir zeruret çağalar vağı bolyas, çağalar vağından vasılalın. O bağıdda çağalar vağı var mı?
Çağala bağı yok. Öğün sayız vaxta balan azı çağala bağı yok.
Şu sayız vaxtında bağır olan çağalar vağı nemettiler.
Şimdi azı laboratoriya kurdular onu, laboratoriya işlep dur.
İşgarlarına, misal üçün, bir devlet içinde işleyen işgarlar vardır. Muğulimler, doktorlar, kerendeçiler, çağalarını nem ettiler. Nerek tavsırıyorlar?
O daş olsa el tıkkayt diyorlar.
5 kilometre.
Ha, o 5 kilometre. O daş olsa 10 kilometre bizlere. O asfalt geçene 5 kilometre diye. 10 kilometre bizlere daş olsa.
Sonundan çağalın her onu soyru katmatmağa hem öksünün yağda yetti.
Yetmeye yetecek aparya. Yetmedik bize öyde. Öyde yür.
Öyde kim seyretti onu? İşleten mesela çünkü gelinin kârında çoğalda kim seyredip vermiyor?
Beni özüm karı olsam beni seyretmeli. Başka neme yola yürüp çıksa uçlap otur yani. Başka neme yok ahır.
Şunlar sizin gel kömekçisiz kârındacılara mami.
Hava oğla öyünde otur ya işlemenem çakasını eplemeye adam olmasa nemiş edecek.
Kudaran yağdaylar ne ahil şol adam mı? İşleyebilmese kudaran yağdaylar.
Ey mal saklaya tok saklaya şeyti bu onşandırdı da. Hava başka nemiş edecek. İşliyin dese o çakalan nere taşlak geçecek şuna oturuyalı da öyünde çakasın nemet. Bir cemaat 500 manat mı tezep alabilen 100 manat verse şunu bir onşu. Pasoviya bilen. Pasoviya bilen oňşyarlar da.
Indiçe goýan şu çağatyn bir ýanyna alyp şu paxta meýdanyna otutma, paxta ýygma çağatyny ýakdyp ýanynda saklap, rahmet çekýän dinarlar barmy?
Bar o, onuň alan bar. O çağalar aglap izinde, şetelleriň bar.
Çağalar bagyny diklap bermek barada gurrun bar ýa-my? Şonu bir täzeden gurjak diýil ýa-my?
Bilmeýän, men soramadygam şunu. Kime ýüz tutýan o?
Daýhan birleşiginiň başlygyna ýüz tutulan okmy?
Bolya bolya der, o sana sonu yok.
Şimdi bir görünüp duran kuruluşuk yok mu? Sağalar bağını kuruyatı ya, kulup kuruyatı ya. Pasfordat kuruyatı değil en yok mu?
Hatta bir nemenem köçür yok ettiler oğlum. Şöyle yok alıp gitti özümden özü o kurulup duran zat.
Kalkoz yıktı mı?
Kalkoz mu başka yer mi bilmeyiz, hiç kim bilmiyor onu. Ak kerpiçine söküp aldılar, onun nereye gidenini bize bilmeyiz.
Şol sayı dördüğü tutulan sağalar bağı.
Soyuz devrinde çakala bağı dep saldılar.
Başladılar
sonra yartı bolanda kalk gitti.
Yartı bolanda kaldı, 20 yıl abim durdu.
Hava, 20 yıl abim durdu. Son şüylü kalk gitti özünden bizi.
Bunun başka o bağında kulüp, medeniyet, öyüşün yaldatlar var mı? Doktorhana.
Yok, kulüp yok. Doktorhanamız var yanımızda, yakışı o da. Bolya.
O bağının elektrik, gaz yağdayı ne?
Şimdi yaman değil, bolar yalı. Yant dur. Ama ona nemem yok. Şu asfaltımız yol yağdayı ağır.
Onun şu ovadan bir çeperi ötçenler, aydım açacaklar, tant edecekler, çıkken ovadan yazılır.
O neme gider, şehre gider, başka nere gidiyor?
Katna bilir.
Katnacak varar, katnamacak nereden bileyim? Biz obamız çet bulsa. Taşlanan oba. Şunun için asfaltımıza da hiç kim karamayar bizim sattığımıza da. Oba.
Hormatly dinleyijiler, Daşoğlu, Şırınay'da bilen Sökhöt Töşlügümizi dinlediniz.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420-773-797-383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem xabar bereriz. Bizim line hatawymyza goşulun. Telefon goşmak belgisi 420-773-797-383. ID azatlyk.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň jem programmamyz dowam etdirýär. Türkmenistanyň metrobusyna ýol hadiseleri, ulag transport bilen bagly pajygalyk wakalary we şeýle ýagdaýda bolýan adam helakçylyklary hakynda habar berilmeýär. Ýöne il içinde gurunlardan sen tutulsa Aşgabat Mararalygynak uly ýolun bejerilmegi bu ýolun uruna bolýan ýol hadiselerinin agalmagyna getiripdir. Emma Türkmenistan giň ýurtga Mar Türkmenabat ýolunyň uzak wagtlar bejerge mätäçlik aýdylýar. Şol wagtda bu ýolda soňky wagtlar gözegçiligiň gowşadylmagy bilen helakçylyklyk wakalaryň artýanlygy barada hem habarlar gowşýar. Bu arada yerli çeşmelerin maglumatlar esasında kardeşim Sehra'nın verecek gurrunun nüngdelin.
İl içindeki maglumatlara göre Marı Türkmenavat avtomobil yolunda ağır yol parcağaları köpölyer. Sonku yedek şeyle yol parcağası yanvar ayının 9'unda çal renkteki Avalon kısımlı maşin yoldan çıkanı oldu. Onun içindekilerin ağlavasının ağır yaralanandığı aydılyer. İmamunun ozul dikavr ayının ortalarında iki yengil avtoloğun çakmışmağı neticesinde has ağır yol parcağası oldu. Bu hadisede iki avtoloğudaki yolcuların ölünleri hem bollu deyip şayiatlar gurrun berýär. Bu iki wakada il arasında derew ýaýrady. Emma şu beýleki yol pajygalary barada halk köpçüligine doly habar ýetmeýän alýar. Sebäbi bu hili ýagdaýlar barada resmi mediada hiç hili duýdurjyya başga maglumat ýaýradylmaýar. Munun 2-3 ýyllykda hem iki welaýaty biriktirýän ýolun ugrunda bir aýyň dowamında 40 gola yol pajygasynyň bolanyny barada habarlar ýaýrady. Şondan soň ýolun lewap bölegünde gije günni eli radarly polisiýanyň yol gözögçülük kulluğunun işerlerinden patrol gözögçülüğü hem köpelli. Yollakı gözögçülük katnavın levava değişli bölümünde hedire çelini hem devam ediyar. İma son kuvalan ağır vakaların yolun marı bölümünde bolandığı aydılyar. Kevr sürücülerin tasdiklamağına göre yol hadiselerine esasen yolun yaramazlığı sebep bolyar. Şeyle pikirdeki sürücülerin biri hem marılı alım. Ol 40 yaşlarında marı Türkmenavat aralığında hususu taksi sürücüsü olup güzören aylayar. Yol gow bolsa hiç ili problemi yok diýerlik. Häzir bolsa ýolu ýide adaly. Çukurlar seredilmese köpelýär we şonuň bilen bilelikde pajygaly ýagdaýlar hem köpelýär diýip olaý diýär. Alym sözüni delil edip Mara Aşgabat ýolu oňurlandan soň ýol hadiselerinin adalandygyny mysal ýetirýär. Ine ýol erwet wagty Aşgabat aralykdan günne gün aşa bir ölüm habar gelýärdi. Hana ýolu oňurdylar welin eşdilen oňa inni kän diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Mara Türkmenavat aralığında qatnayan sürücülörün hem aglabası alımın pikir bilen ılalaşyar. Emma yolucular olsa bu pikir bilen dol ılalaşmayalar. Kevri yolucuların aytmağına öre taksi bilen sapara çıkmak hopsuz del. Hususan da olar giyecek saparın has hem korkulu olyandığına idiyalar. Taksili saparın beyle korkulu bolmanın esası sebeplerinin biri sürücülörün ulu aşa yukarı tidlik bilen sürmökler bilen bağlı hasaplanılyar. Men bir yedek Türkmenavat'tan mara gitme üçün hususu taksilere münnüm ölin ortaça 3,5 saatlik yolu 2 saatte geçtik. Huday deyip yetiyençe zordan oturdum deyip özünü mekan deyip tanıdın 26 yaşındaki iyileşimiz aydiyar. Yaşlar yukarı tizlikten kan korkmasa da bu taksiçilerin sürüşü korkuduyar. Sebebi onların en pes tizliği adından saat 120 kilometr deyip mekanın yolluşu vepa ediyar. Taksiçilerin özleri hem hemmesi ulu beyle katı sürmese de içlerine katı sürüyenlerin hem az değerliği bilen ilalaşıyarlar. Taksiçilerin seresapsızlığı ve yol pacıgalarının köpeleyen növarada aydılayanları polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işyerleri hem tasdiklayarlar. Bir yerde yol pajygasy köp bolýan bolsa onu degişli bölümlere habar berýäs. Soňra şol ýerde bir svetofor bolmasa yol belgisi dikilýär diýip Mary şäher polisiýa yol gözegçilik gullunyň işäri sapar aýdýar. Şeýlede yol pajygalary köpeli berse taksi sürücüler bilen gurrundeşlik geçirilýär diýip sapar sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň pikirine görä bolýan yol pajygalarynyň 80% esasan taksi sürücüler bilen bagly. Taksi sürücüsi diýmek bolsa näme? Ýanynda yolagçy bar. ke özü däl diýmek diýip olay diýär. Ýol ýedigi ýagny bejeriş işleri aram-aram geçirilýän bolsa-da, iki vilayeti biriktirýän uly ýollaky agyr ýüklü ulaglaryň we beýleki maşinalaryň gatnawynyň ýygylygy sebäpli ýol tiz zaýalanýar diýip sürüjiler we polisiýa işgärleri aýdýarlary. Munyň üstesine dünýä bazarlarynda energiýa tereşeleriniň bahasynyň pese gaçmagy Türkmensanyň ykdysadyýetine duýurlukly täsir ýetirýär we bu ýollary edilýän ýedigiň hasa peselmegine getirýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran türkmen resmiýse Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, Maryt Türkmenabat ýolunyň ornaky ýol hadiseleri we olaryň sebäpleri baradaky maglumaty dinlediňiz. Eýtim, siziň ýaşaýan ýerleriňizde ýollaryň ýagdaýy nähili? Bu arada bize ýazyň, habar berin. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdiriýäris.
Soňky 5-10 ýyllykda Türkmenistanyň bilim berilşi ýagda ýokary hujaýlaryna, orta hujaýlaryna öwrenýär. Mysal üçin mekteplerde bilim berýän, usul işlän oturup gelen ýaşlar, çağalaryň dogry işlän mysallaryny üstüne çygyp, şoň dogrusyna näme dogrudygyny düşünip bilen akly özleri.
Çedarşyny diýilen adatlary adda kände bolup durýar, ýöne edil 10 ýyl zalymlyga ýok. Doğru keçimi kiçi ullar ulu predivdaka adamlar önden kiçileri işletecek önden kiçileri nereye da oy verecek öller oldu anta anta nereye da giden oklar
940 manatal yanına köyünü pullon bak eklensine yeter mi 1 kilo et 100 manat derman almalı olyan vaat etyan olyunu yetenok hiç sada da yetenok Wah köpeläýse gowla bolýny. Ne? Ýaşmadan bir çaka bardy işlewim bilen dokdy.
Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini taryh sahypamyz bilen dogam etdirýär. Mälim bolşy ýaly 12-nji ýanwarda Göktepe galasynyň synanyna 136 ýyl boldy. Ýöne 12-nji ýanwarda bellenilýän hatyra güni Türkmenistanyň 2-nji ýyl resmi ýagdaýda bellenmeýär. Şoň bilen bir wagtda halk içinde hatyra gününiň bellenilýän wagtynda hem Aşgabatdan habarlar gelip goýuşdy. Şoň bilen bir wagtda türkmen medeniýetini 5000 ýyllyk türkmen taryhy hakynda kän gurrun edilýä rowayaty gahrymanlar döredilýär. Emma yerli synçylaryň, taryhçy ýazylaryň aýtmaklaryna görä Türkmenistan 100 ýyl içinde 150 ýyl içinde bolan halkyň ukalyna idgalaryň gyrgynçylyklar barada hem halka maglumat bermekden näme üçindir saklanýar. Biz şu mesele barada taryhçy ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýar. Aman Murat, olary bilen taryhçy ýazy hökmünni halkyň taryhynda iň ýatlanmaly agyr wakalar haýsylar diýip hasaplaýanyz. 100 ýyl içinde, 150 ýyl içinde.
Soňky 150 ýyllygyň dowamyny bolup geçen taryhy wakalar özüm Türkmen halkının milli mertebesini beygelden, on ağır namus ölçüğünü kestiklen vakaları cüdakayan yönü azaldıp in esaslarını tanımar olsa onu men bork geçen yılını oraya sanayın 1855. yıllaki karak sevoşi 1858. yıllaki kargara sevoşi 1870. yıllaki kadavat yontlarının kırılmağı hem de 1879-njy hem de 1881-nji ýylda bolup geçen iki sany Göktepe söwüşi ýene şular ýatlanmaly özüm bir kynanmaly hem de buýsunmaly ýagdaýlar sebäbi türkmen özüniň watanyny toprağyny Karabaşından hat yeri görüyenliğini fud eden zatlar borlu. Sonunun Barşavizm'in yurda gelmeyi ulen halkın başından ayrılgan kulpetler illu 1917. illu Kokont Respublikası'nda Müslümanlar dörödönü şunu yok etmek maksadı bilen Barşavizm'in özü başladılar terroru 1917. ilin dekabrını. Ondan sonra ol gittikçe hayvanlarını sonunun bunu basmasılık bir adamların üstüne edilen soluşlar bir talansılık deyip Barşavikler özlerini aklayacak bulurlar. Yine şu hem katı köp kırışıklara getirdi. Bunun sanatın soğabı var yönü yine şu basmasılar yok ediyesiyle bahana duranlıp bir sade adamların yarasız adamların ya da olmasa Arni namysyn oramaw sy'n atı çıkan adamların kırılan esas yerler ve bir 29-31 yıllar aralığında bol geçen vakalar eğer soları parmak bu tanımalı olsa onunla yer verdi. Kelte konurdu. Kecenin hengerli diyen yerine Balkan'ın deklavı uysunlu taş olacak. Zuda köptördü önüne. Ayın 16'sında sonu 87 yıl oluyor bir yılarlığının göklüğün yer diyen oğuzunlu. Bari yok. 19 atlısı olan Kaltaman Maştaylayan Şaltay Batırı olan 29 yaştaydı. Yok etme için başının aydımaydı oturan atkanısını otlattırlarına sonunu da bundan 87 yıl olur. 377 adam şu oğuzda kovurgu olup sonuçlarını vefat durdurlar.
Aman brat, inni tarihçi yazı hükmününe şu vakalardan bir netice çıkarmak için şu günkünün halka ne hil malumatlar yetirilmeli? Şu vakalar var da anık malumatlar var mı?
Şeyle malumatlar zuda köpferli. Eğer dünya yüzünden ödülesen hakikati ayağın açı ediyen özüm hakikati duyman yazılan en sene kitaplar var. Mesela Karavat Kırılışı hakkında bir esası iş eden adam bir Amerikan jurnalisti ya olması Sarastavuş hakkında bunu oğlan tarihçilerinin yazan bir deni işler var. Kalı verse de Kargala Sevoş hakkında Cengnamatlı kitabın altarı var. Hedir ki Aktepe tarafında Cahilan'ın yaşlı yazdığı Onbalar'ın belli zaten belli kitabım var. Ya olmasın İngur Kağan nökülün yer. Ne bir Göktepe'ne şu Göktepe hakkında da ruh tarihinde neyse diysen var. Hakiki kitaplarım var. Mesela Karaştırılın başka yıllarında Rus dilinden Türkmençe geçirilen kitap var. Ruslar Ahalteke'de 1870 Stoku avtori Tuan Mürde Baranovski. Ya olmasa şu Çeç adlı bir vatını işleyen husus firma, Türkmen firması. Yine son çıkaran Skobolist diyen kitabı var. Ya olmasa 1938 yılla 1916 yıllaki Türkmenistan'daki Oğuzolun diyen dine hakik tarih materyallerin harbi buyrukların yığınması kütü kitap edilip çap edilipdir Rus diline. Madrid'in 1916 yılla gelip bir etrek kurgun boyunlaki yomtları 40 gidişi ilat sahne bir umum sahne 100 bine yeter yetmez uyardın adamlarının üstüne 15 bin adamlı koşun öyle dökülüp ceda verici ekspedisyası öyle yani kurrun meryan kitabında Solatlar ehlisi nemediler ödüm bar şol kitap.
Aman brat, Türkmen sahne sonki 25 yıllı 5 bin yıllık tarih deyip belli olmadık zatlar hakkında gurrun ediliyor. Son ölüm bir vakti de şu anık zatlar, anık kitaplar hakkında dımılıyor. Sizin fikrinizce bir yerde ne hil bir aydınlık gerek, bir yerde ne hil bir teçik etmeli?
Uzunluğuna milleti halkı ağırlamayı bes etmeli. Sebebi toplama tarih bilen, toplama kahramançılık bilen bir halkı milli buyuncum, milli duyguyunum kemale getirip bulmaya. 70 devlet dörüttük deyip övünüyet, 5000 yıllık tarihimiz var deyip övünüyet. Aslının kimdiği belli olmadık. Oğuz hani ol yaşap mı yaşaman mı? Nesil başıyım diye soru vakti de hedirki anık tarih. Halkın bir düğün kuğun özünün namısı Karabaşı'ndan önce koyup yazan tarihi var. Neş tarih halkı hükman öğretilmeli dedir. Özüm şunu kiyasatı bir kıraç düşürüp öğretmeli. Mesela Bolşevikler dövrününü yaha Türkmen baylarını yoksa da Patsa Rusya'sını günahkar edecek olup dövredilen tarih yani olmalı. Ya da olmasa bir Karastırlı'nın ilkinci yıllarından başlayıp Türkmen'in 800 yıllık tarihi yok. Onun 1991 yılın 27. Oktyabr'ından başlayan ya diyeyim halkı yalan sözlemeliler. Halka doğrusu da azaytları. Son birinciden milli buyhun cemeleler. İkinciden tarih öğrenmek için ne? Düğün kuğunun yanlışların sapı edilmek için öğrenilmeli. Biz Türkmen ağını, Türkmen buyhuncunu, Türkmen'in milli mertebesini inni kasırlara alıp gidecek olsak şu doğrusu tarih mektepte de öğrenilmeli. Yukarı kuzaylarında da öğrenilmeli. Edeb eserlerin, kino eserlerinin üstüblenem halkın ağına yetirmeli. Böyle kalklarım ınzıtman hakik tarih korkusu. Çolurlenem bir vat araçın çıkışı düğünler çözmeli. Ulu da attı. Nihirsinden malangda da sovabı iş.
Hormatlı dinleyiciler. Tarihçi yazı Aman Murat Bugay filan Türkmen tarihi varadaki Novot'taki sökhöttöşlüğümü dinlediniz.
Azatlygy Line ulgamynda Osmok 423-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Kepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen kepdäniň zemini geçirip tutýarys. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.